Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan fulbaana 26 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Afrikaatti ixxaanaa ministeeraa ta'uun kan haaraa muudaman Tibor Naaj dhimma Afrikaa irratti ibsa kennaniiru oduu keessatti fudhannee dhiyaannaa mataa oduu har'aati attam jirtu anjaalannee gammadaadha.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammata alaa isaanii ilaalchisuun gumii tokkummaa mootummootaaf ibsa kennaniiru oduu booda gabaasa qabna. Dhimma lafaa Finfinnee ilaalchisee qophii kaleessa jalqabne har'a xumurraa gara boodaa dhiyeessina. Haala yeroo ammaa biyya keessa jiru irratti dhaabolii politikaa lama dubbisneerra diree dimokiraasii kanarratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Ministiri Haa Jaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoota Afrikaaf ixxaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tibor Naaj dhimmoota Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan nugusuu dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jirii irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaalaa Ameerikaa damee Afrikaatiif ixxaanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tibor Naaj jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabweef Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabate haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraatti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettee turte.
Initially there was an ebullience from the population at large that here was somebody who was taking direct action immediately to.
Tarkaanfiin Dr. Abiy fudhataa turan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalame ture. Kanneen itti qoosanis ni turan. Olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaaf banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha uummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerra. Guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eritiraa ilaallatees walii galtee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishina daangaa addunyaa Eritiraaf Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tibor Naaj sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen ittiin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tibor Naaj addeessanii jiran.
Gumii 13ffaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF har'a magaalaa Maqalee keessa jalqabamee jira. Durataa paartii fi itti aanaa bulchaa Tigraay kan ta'an Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sirna baniinsa gumii kanaa irratti akka ibsanitti. Gumiin keenya jijjiirama uummanni keenya eegu akka fiduuf qooda gama isaatii kan gumaachu toora irra deemuu qabnuu fi murtii darbuu kan lafa kaa'u hoogganoota dhaloota haaraa hiika qabu gumii kanarratti ni filatama jennee abdannaa jedhan hirmaattoonni gumii kanaas murtii uummanni keenya eegu dabarsuudhaan galfata wareegamtootaa eegumoo shira biraa xaxaa jiramu sanaa jedhanii Dr. Dabratsiyoon gaafataniiru. Hundaafuu galfata wareegamtootaa qabannee waan uummata keenyaaf bu'aa buusu seenaa gaabbii akka hin finne hojjechuu nurra jiraa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Afrikaa keessaa gargaaruu fi maallaqa saa isaan qataa akka jiru kana tumsuufis galiidhaaf sagantaa gaggeesse qaba. Dilbata darbe galmoo daawwittu nu erge kunoota.
Waajjirri baqataayyoonis ardamee keenya baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruuf gargaarsa qarshii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 gaafatus haga yoonaa garuu kan arjoomameef doolaara miiliyoona 37 qofa. Dhaabbati UNHCR gargaarsi malu argamuu baannaan jiruun baqattootaa balaarra bu'aa jechuun dubbata. Kanaaf itumsa Arabaa Afrikaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u dhaabbileen daldalaa akkasumas namoonni dhuunfaa baqattoota Afrikaadhuma keessa jiraniif akka tumsan gochaa jira. Tumsi kun lukuluku jedhamuun kan beekamu yoo ta'u magaalota Afrikaa 5 Naayiroobii, Akraa, Abijaan, Daakar, Lagooshii fi Johaanisberg keessatti taasifamaa jira. Duula gargaarsa gaafannaa gana darbe jalqabe kana sababti himuudhaaf UNHCR dameen keenya dilbata darbe kana deemsa kiiloomeetira 10 gaggeessee jira. Deemsa kana gubbaatti baqattoonni hojjettoonni dhaabbilee tola ooltotaa fi lammiileen keenyaa dunullee irratti hirmaatanii jiru. Galgaloo jiloo baqataa lammiin Oromooti. Wanni akkasii qophaa'uun kun baqataaf gaariidha jechuudhaan dubbata.
Mirga baqataa hin gargaara. Maal ta'eef jaalala jidduu namaattu kaallee mootummaalleen waan kan argeetti ni jaalala.
Deemsa kanarratti lammiilee keenyaa hirmaatan keessaa waan gaariin ishee tokko. Isheenis lammiileen biyyattii baqattoota biyyattiitti baqatanii jiraniif gaarummaa agarsiisuu qabu jetti.
People in this country should be receptive to refugees.
Namoonni biyyanaa baqattoota ija nagaan ilaaluu qabu. Sababiin isaas namni fedhee miti kan qe'ee ofii gadhiisee baqatu. Biyyoonni alagaa kaan baqattoota Afrikaa jibbaas ta'u akkuma simatan biyyoonni Afrikaa immoo namoota kana jaalalaan simachuu qaban. Isaan baqattoota otoo hin taane obboloota daangaa ce'anii as nutti dhufaniidha.
Niidaa Ijaahumaazuu UNHCR Akademii Afrikaatti hooggantuu qunnamtii dhaabbilee dhuunfaati. Isaanis tumsi nuti taasisaa jirru kun akka aadaa Afrikaatti waan qaban waliif hiriiruu beeksisuudha jedhan.
Yaadi nuti deemsa kana qopheessineef namni akka tumsa kanarratti hirmaatu taasisuufi. Inni qabu kaaniif akka waan qaburraa laatuuf achumaan walitti dhufnee baqattoota Afrikaa jiraniif qarshii muraasa walitti qabuu feene.
Miisas Niidaan dhaabbileen daldalaa Afrikaa keessa jiran tumsa kanaaf gumaachuu akka jalqaban illee beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gumii waliigalaa tokkummaa mootummoota 73 irratti haasaa imaammata alaa kan Ameerikaan haa dursitu jedhu dhageessisan irratti hoogganoota addunyaa biraa deebii adda addaa kenname. Gabaasaa Elizaabeet Sharnaf soraa dhiyeessa.
Bulchooti addunyaa kalee bulcha addunyaa irratti humni qabirraa dubbii jabduu caqafte.
We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
Herrega ajaja haaraa addunyaa baasnam jalan qabna. Jabeenni jaalachuuf biyyi jaalachuus baasan ammoo hin fudhanna. Biyyiti itti gaafatam qabdu waan isii doorsisa qofaa miti ofirra qofaa miti addunyaa iyyuurraa dhowwuu malte sun qofallee miti warra herreguufi namirratti fa'ullee jala dubbi qabuu diduu malte jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Pirezidaantii Tiraamp karoora mootummaan isaa yaada sun lamaan qabirratti horo bulchooti addunyaa kalee Niyoorkitti ta'anirratti Kan dubbate horii kun torbaaniin dura jalqabe. Tiraamp eegee Ameerikaa bulchuu jalqabe dhaabbilee hedduu keessaa biyyi baase. Dhaabbilee eegenni hojii jalqabe Ameerikaan keessa baate keessa tokko kaawunsilii mirga namaa fa'a. Dhaaba baqataa biyyi keessa fa'a. Wanni inni jedhee fi wanni itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa jedhe Antooniyoo Guteeres jedhe dubbii wal mormaati.
Individual leaders have the duty to advance the well-being of their people.
Akkan jedhu Guteeres bulchaan cufti biyyuufiitii jedhee waan duratti hin deemu qabaachuu male. Akka namitti gaafatamu qabu addunyaa duratti hin deemutti ammoo waan waliin qabnu jira. Waan waliin qabnu ammoo waliin jabeeffachuu malee jedha. Hora bulchoota addunyaa gannumcufaanuu ta'an kana Niyoorkitti ta'an kana torbaaniin dura jalqaban bulchoota addunyaa hedduutti itti dhufe. Eegan biyyi bulchuu jalqabe ganna lam keessatti Ameerikaan wanta akka seenasii keessatti argatte hin beekne argattee jedha. Jannaan bulchooti hoblan itti gargalee waan isaan tana kofaltan hin seenee jedha pirezidaant Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsi tan malee illee waan jijjiiram qilleensa addunyaa keessallee yaa of baafte. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon ammoo biyyitii waliigalte akkasii sun keessa of baafte biyyi dhibii waliin hojjechuu illee danda'u mallee jedha.
Nous signons plus d'accords commerciaux.
We won't sign any more trade agreements with countries that do not respect the Paris.
Akkan jedhe pirezidaantiin Faransaay gara nama afaan isaa deebisuutiin biyyi waan addunyaa keessa jijjiiram qilleensa faluu malti irratti Paris keessa baate waliin hojjechuu iyyuu ta'uun malle yookaan ammoo waan itti waliin qabachuun malle. Yoo daldala irratti walii galte ammoo jijjiiram qilleensaatii fi miidhaa inni naannoo irratti qabaatullee beekuu maltee jedha pirezidaantiin Faransaay. Yuungaan yookaan ammoo maqaa tokkummaa hortokkummaa mootummootaati gannum gannaan Ameerikaatti taa'a kunin 78.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Finfinnee abbootii qabeenyaaf dhaabbilee biyya keessaaf biyya alaa dabalee dhaabbilee 100 caalan irraa lafa hektaara 400 caalaa fuudhe. Jarri kun waan hojjennee biyyaan guddifna jedhan waan hin guutiniif irraa guuran. Sooraan itti gaafatamaa waajjira baankiif dabarsa lafaa Finfinnee obbo Tsaggaayee Xilaahuun dubbisuun kan gabaase kutaa lammaffaa har'a xumurra kuno.
Abbo Tasfaa guddoo si galateeffadha. Mirgaa bitaa Finfinnee olaalleetiin jedhamallee lafa namirra godaansiisan hedduu jira. Finfinnee mirgaa bitaa diriirfattee nama hedduu ardaa isaati baafte ona ollaa isaati baafte warra lafireera malee irra fudhatanii wanni warraa herreegamfaan jirti.
Rakkoo guddaa kan fide misoomaaf uummata wal faana deemsisuu dhiisuudha. Rakkoo guddaa kan fide giddu gala Finfinneeti. Namoonni gara xiyyootti godaananiitu kan jiru. Warri xiyyoorra jiru immoo gara mitti akka deemu rakkoodha jechuudha. Gatii kanaatiif misoomnii fi uummanni walumaan ta'anii misoomuu danda'amaa kan jedhudha jechuudha. Kaayyoon bulchiinsi magaalaa Finfinnee amma qabatee ittiin deemaa jiru uummata godaansinee misooma fiduu hin dandeenyu. Giddugala Finfinnee irratti hojiiwwan hojjetamu cimsinee misooma soote cimsineetu kan dura xumurree booda gara xiyyootti deemnu malee qonnaan bulaa naannoo ishee jirtuttis seeraan ala dhiibbaadhaan itti deemnee buqqisuun qabnu godaansuun qabnu kan jedhudha jechuudha. Kaayyoon isaanii guddaanii kan irratti hojjetamaa jirus kanadha jechuudha. Kanaafuu iddoowwan nu amma deebisne kun immoo even kan itti xiyyeeffatamee jiru guddinaanii manneetii jireenyaa wajjiniin akka pilaaniin magaalaa eeyyamutti namoota haala kamiinidhaa iddoo kanarratti deebisnee ijaaruu dandeenya. Namoota iddoo kanaa buqqaan deebisnee iddoo kanaa haala kamiin ijaarree misoomaaf nama piroojektiiwwan adda addaa nama wajjin wal simanii deeman kompaatibiliitii isaa eegdee haala kamiin deemna kan jedhudha. Kun immoo jijjiirama guddaadha kan jedhudha kan hin qabu.
Lafti sun amma fuudhanii eenyuuf galti lafti tun?
Lafti fuudhame kun yaa'u mootummaadhaaf kan inni galu maaliif lafa mootummaati filati. Lafa mootummaati mootummaan irratti beenyaas kaffaleedha kan inni kennee jiru. Lafa mootummaa kana immoo tajaajila uummataatiif haala kamiin karaa namoota hundumaa gargaaruu danda'uun haala kamiin itti fayyadamna kan jedhudha kaayyoon isaa jiru. Lafti kun baankii lafaadha kan inni galee karaatti uummata tajaajila uummataa kennuu danda'utti iddoowwan misooman jechuudha. Karaatti manni jireenyaa irratti ijaaramu baankii hojii walitti dhufeenyi uumame haala kamiin lafti kun illee misoomee gara uummataatti darbuu akka inni danda'u mudha jechuudha. Amma kan kaayyeffatee jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnees.
Ammi yoo akkanaan deemti kan laftan deebistanii jechuun amma dhibii kennitan yookaan ammoo dhaabbilee ala baasiin namaa kennuuf yaatanii jechuu armaachi.
Kamtu na fayyada misooma isa kamtiyyuu dursa hin kenne magaala kanaaf faayidaa fiduu danda'a kan jedhu akkaataa kaabineettis akka hojii raawwachiistuu magaalaattis inutis immoo akkuma waajjiroolee keenyaatiin dhimmoonni nu dhiyeessinu jira. Kan dhiyeessine keessaa tokko gaamma kan dhiyaatee jirus kan itti deemamaa jirus tokkoffaa lafti filaafis pilaanii magaalaa karaan faalleessineen kan hojjetamu waan ta'eef iddoowwan mana jireenyaatiif ta'an akkamittiyyuu gara riilisteetiitiinis haa ta'u karaa biraatiin manneetiin ijaaramanii gara uummataaf darbuu danda'u uummata magaalaa keenyaa mana dhabanii rakkatan kan hamma midhaqaninuu deebii deebisuu dandeenyu kan isaan jira sana garuu ammas irratti ibsuudhaaf naaf hin ta'u jechuudha. Maaliif waan qulqullaa'ee hojii keessa galame boriitti yoo hojiidhaan ilaalamedha malee gaarii kan ta'u qarra lakkoofsa isaa dubbatame bor lakkoofsa sana jirallee ixannee ga'uu yoo dabaanne rakkoo ta'a waan ta'eef garuu hojii guddaa irratti hojjetama akka jiru duwwaan akka nu beekamudha kan hin barbaadu.
Bal'inni Finfinnee akka amma jiru kanatti agama bal'ata Finfinneen akkuma durii kan mirga bitaa diriirfachaa deemuu jirti moo ol guddachaa deemuu jirti?
Finfinneedha. Finfinneen immoo daangaa murtaa'e qabdi. Nutis hojiin keenya inni guddaan daangaa murtaa'e kana keessatti misooma babal'isuu fi daangaa ishee keessatti Finfinnee misoomsuudha hojiin keenya inni guddaan jechuudha. Daangaa Finfinneen qabdu irratti tokko illee kan itti daballu hin qabnu jechuudha. itu giddu gala shee inni soomsin daariittillee ba'uun keenya qabamuu qabaa kan jedhudha jechuudha. Qonnaan bulaa gara dhiibuutti deemurra dursa keessa shee misoomsuu qabna. Finfinneen keensi shee misoomin taa'ee jira. Finfinneen murtaadha seeraan kan taa'eef daangaa qabdi. Daangaa ishee keessattidha kan ishee misoomtu jechuudha.
Finfinneen ummati isii haa gamta lafti isii haa gambaallatti kaalee meetira gana jennu.
Egaa kana namni akkuma yaadaatti yoon kenne malee exact ndini isaa kennuuf natti ulfaata akkuma nama kanitti kan hin haasa'u. Kun immoo calliseedhuma geesse na jalaa ta'a waan ta'eef kanarratti Finfinnee uummanni ishee miliyoona 4 ol akka ta'uttidha kan beekamus. Egaa kana garuu exact nambariin isaa kanadha jechuudhaaf baay'ee natti ulfaata. Egaa uummanni ishee miliyoona 4 ol kan ta'udha uummanni ishee. Kan akkuma nama kamiitti kan hin haasa'u malee ragaa irratti hundaa'ee haasa'u yeroo kanatti kan hin dandeenyu tokkodha kan inni ibsuu barbaadu.
Finfinnee keessa lafa gamitti duwwaa jira.
Gara hojii kanaatti dhufnee gara 7-3 qorataadha kan jirru waan ta'eef lafa hammam akka qabnuu fi lafti hammam duwwaa akka ta'e, lafti hammam tajaajila kennaa akka jiru, lafti hammam seera ala qabamee akka jiru, lafti hammam immoo seeraan hojiirra oolee akka jirullee gara fuulduraatti ibsuudhaaf kan dandeenyudha. Sa'aatii kanatti garuu amma kanadha inni ibsuudhaaf rakkoo ta'a jechuudha. Turtii keenyarraas ka'ee qorannoo gaggeessaa jirurraas ka'ee.
Obbo Tasfaayee Xilaahuun itti gaafatama waajjira baankii fi dabarsaa lafaa ka bulchiinsa Finfinneeti. Obbo Tasfaayee guddoos galateeffadha horii bulii deeban.
Isinis gatii kanarratti nuuf seertaniif galatoomaa jenna.
Nagaan nu bula ansoora alaqeeti.
Dirree Dimookiraasii. Hookkara Buraayyuu Finfinnee keessatti ka'een wal qabate hookkara ka'irraan paartileen lama Adda Bilisummaa Oromoof Arbanyoota Ginboot 7 ibsa kennaniiru namootu dhiyeessa.
Hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo sirnaan erga biyya seenee gara bultii 10 kana guutee jira. Guyyoota 10 darban kana keessa hoogganoonni biyya seenan gareedhaanis haa ta'u mata mataan uummata haasofsiisuu irratti turanii giddu gidduuttis walga'ii godhachuudhaan karoora baafachuun ni ture. Akkaataa itti uummata bal'aatti gadi bahanii yaadaa fi akeeka dhaabichaa itti ibsan irratti akka kanaan egaa guyyaa har'aarraa eegalee hoogganni kallattii adda addaadhaan bahuu fi karoora baafateen har'aa hoogganni itti aanaa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaalaal Arsoo Biqilaan hoogganamu miseensota shanee gumii fi gumii sabaa of keessaa qabu gara baha Oromiyaatti bobba'ee jira jechaadha. Egaa karoora kanaanii warri kaanii gara giddugaleessa Oromiyaa fi dhiha Oromiyaa akkasumas gara kaabaa dhaquudhaan uummata dubbisu jechaadha.
Amma hojiin keessan ijoon maalinni bobbaa kana irratti?
Uummataan wal arguu ta'a. Walga'ilee garaagaraa gochuudhaanii qabsoo karaa nagaatti akkamittiin akka seenee fi barbaachisummaa qabsoo karaa nagaa adeemsifamu irratti qabsoo karaa nagaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e uummata hubachiisuu fi fuula duraafis akeekni Adda Bilisummaa Oromoo akkamitti galiisaa akka dhaqqabu irratti uummata hubachiisuu fi mariisisuuf ta'a jechuudha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 5 bara 2011 yeroo hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo sirnaan simachuudhaaf uummanni gara Finfinneetti yaa'aa ture sanatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dhabamee miidhaan hedduun illee ga'ee jira. Kanaan wal qabsiisee immoo yeroo ammaa kana yaadawwan adda addaatu dhagahamaa jira. Ibsi poolisiin kennu jira. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti gama adda addaatiin yaadawwan walitti daddarbataman jiru. Dhaabni keessan haala kan akkamitti ilaalaa? Agammaatti waan hubattan maaliin?
Dhimma kana ilaalchisee Adda Bilisummaa Oromoo akka kanneen biroo gareen biroo miidhaa lubbuu namaarra gahee fi qabeenyaarra gahee afarsuu hin barbaanne nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaadu irratti kan fuulleffatee hojii garaagaraa hojjechaa ture. Kuni waldhabbiileen akkasii kuni uummata keessaa kan dhufan osoo hin taane kanneen dantaa addaaf deemanii yookiin immoo bu'aa adda addaa argachuudhaaf yookiin immoo mootummaa kana bifa biraatiin dhuunfachuu barbaadaniin waldabbiin kun akka uumame akka taasifame adda bilisummaa Oromoo ifatti beekaa. Sanarrattis ejjennoosaa pires konferensii garagaraa irratti jaarmoota Oromoo waliinis ta'e jaarmoota Oromoon tahin garii waliin ibsa ejjennoo baaseen hubachiisee jira. Inni kun haala barbaachisuun alatti bifa loogummaa qabu miidiyaaleen mootummaa osoo nafiin sooshaal miidiyaa garagaraa fi miidiyaa biyya alaatii dabarfamuun akka waan uummanni Oromoo uummatoota kaan irratti yookaan lammiilee kaan irratti tarkaanfii fudhate fakkeessanii dhiyeessuudhaaf tattaafataniiru. Haa ta'u malee dhugaan qabata lafa jiru kan kana ibsu miti. Sadarkaa duraatti hokkorri kun simannaa adda bilisummaa Oromoof godhamu gufachiisu irratti kan akeekkatedha. Isa duraa irratti lammiileen Oromoo yeroo aasxaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa irratti fannisanii buusanii gubuu fi tarsaasuu, uggaa isaanii mallattoo garaagaraa bakka mul'atu irratti kahanii balleessuu fi namootuma kana qabatanii deeman illee tarkaanfii humnaa fudhachuun mul'ataa ture. Akka malee adda bilisummaa Oromoo deeggartoota isaa fi kanneen ABO jaallatan bira darbaa akeekni keenya alaabaa agarsiisuu miti. Akeekni keenya simannaa hoogganoota keenyaati. Sababni immoo waan itti yaadne deemuudhaa fi hokkara kana hanqisuu qabna kan jedhu dhaamsa dabarsaa ture. Sanuma keessa darbanii egaa tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun uummata dallansiiseera. Haa ta'u malee uummanni kun simannaa kanarratti kan hirmaate uummata miliyoona 4 ta'uudha. Nagaan dhufee seenee booleetii ka'ee hanga Maskal Iskweeritti bifa adda addaatiin gammachuusaa agarsiisee nagaan uummata bakka isaatti deebi'eedha. Sun immoo nagaa jaallattummaa isaa fi irra caalaa guddaa ta'uusaa kan agarsiise. Uummanni Oromoo eenyurrattu kan hin xiyyeeffanne ta'uusaa kan hubachiise. Adda bilisummaa Oromoos uummatoota kamirraayyuu mormii fi jibbisa kan hin qabne ta'uusaa kan ittiin mul'isedha jechuun barbaada.
Yeroo ammaa kanatti akkuma isin hubachuu maltanii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti yaadawwan wal faalleessan hedduutu deemaa. Akkuma isin jettanuu wal balaaleffachuu jechoota adda addaa deemsisamuutu jira. Waan hundumaa caalaa nageenyi murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, dhaabota gabiraas haa ta'u, yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaa fi uummanni yaada barbaade fudhachuu yookaan immoo dhiisuu karaatti danda'u uumuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti akka namni miiraan kaka'uudhaan walitti bu'iinsa keessan seenne, wal miidhuu keessan seenne hubachiisuudhaaf dhaabni keessan maal gochaa jira? Dhaabota biraa wajjinoo waan mari'attan jiraa? Maanguddoota biyyaa wajjinoo waan mari'attan jiraa? Gama kanaan tarkaanfii fudhatame yoo jiraate obbo Toleera.
Egaa kun hoogganni seenuun duratti jalqabee nuti hawaasa keenya yookiin immoo uummata Oromoo bal'aa kan hubachiisuuf yaalle karaa nagaa qabsoo adeemsifamu keessatti wal danda'anii waliin jiraachuu yookiin immoo qabsoo gochuu irratti hubannoo gaarii akka qabaatan gochuudha. Isa kanaafis mootii amantii ta'anii abbootii gadaa ta'anii dargaggoo yookiin qeerroosa ta'anii murna hawaasaa garaagaraa bifuma tokkichaan dorgommii karaa nagaa adeemsifamu paartiilee gidduutti adeemsifamuuf nagaan murteessaa ta'uu hubachiisaa turre jechaadha. Ergi hokkarri kun ka'ees yookiin immoo jeequmsi bakkaa bakkatti mul'achuu jalqabe kanaas dhaamsi nuti dabarsaa turree fi ibsi nuti baasaa turree hundi kana kan utubanii. Haa ta'u malee nuti gama keenyaan tattaaffii akkanaa goonullee uummata Oromoo akka uummataatti arrabsuu fi xiqqeessuu fi haamlee isaa tuquuf yaaliin godhamu laafaa miti. Eessarraatiin jedhu kun immoo akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti kanneen jijjiirama kana hin barbaanne. Jijjiirama kana immoo butatanii aangoo ofii ittiin dhugoonfachuu yookiin immoo aangootti of baasuu barbaadan irraa akka ta'e hubanna. Lammeessoo gama biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo farra ta'uu, biyya kan diigu ta'uu, waan kana kana jechuudhaan waan uummatoo irratti kakaasu afarsuudhaan maqaa xureessuu warra barbaadan kana. Kun immoo sodaarraa madda. Siyaasaa dorgommii nagaa fi bilisa ta'een adda bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye warra beekamtu waan akkasii afarsa jechaadha.
gara iddoo tokkootti dhufanii karaan itti nagaadhaan walitti dubbachuuf wal hubachiisuun danda'amu jira. Qaamni mootummaatti hirmaatees haa ta'u paartiilee gidduuttis haa ta'u haala akkasii hoogganoota paartiilee wajjin hoogganoota gurmuulee wajjin karaan itti dubbachuun danda'amu jira Obbo Toleera.
Harka guddeessa ibsa agammaatti bahe keessatti jaarmoota Oromoo waliin dhimma Oromoo ilaalu irratti haala deemaa jiru irratti yaadaaf ilaalcha tokko qabaachuu keenya kan ibsu ibsa baasaa turre. Isa dura immoo haalli jiru yaaddeessaa ta'urraa gara qixan barbaachisnetti deemaa akka jiru hubachiisuudhaan balaa dhaqqabuuf yaadame hanqisuudhaaf jaarmoota Oromoon ala tahan waliinis ibsa waliin baasuun ni jira. Sun egaa haala jiru tasgabbeessuuf jedhamee kan fudhatamedha. Isaan alatti hoogganni jaarmoota kaanii walitti dhufee mariin gaggeeffame hin jiru. Fuula duratti fedhiin gama kaanii yoo jiraate Adda Bilisummaa Oromoo eenyuyyuu waliin dhimma nagaa, dhimma guddinaa, dhimma dimookiraasii irratti mari'achuuf qophiidha. Balballi isaa cufaa miti.
Miseensa shanee gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoof dubbii himaadhaa bichaa Obbo Toleeraa Adabaa ibsa isaaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa. Gama biraatiin immoo kara torban tokko dura Buraayyuu Finfinnee keessatti miidhaa dhaqqabsiise kanaan walqabate namoonni miiraan kaka'uudhaan dhaadannoolee walleelee walitti bu'iinsa kakaasan keessa akka hin seenne paartiin Arbanyoota Ginboot Torbaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen hubachiisee jira. Miseensi koree hojiraa hubachiistuu Ginboot Torbaaf itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa Obbo Abbabee Boggaalee keessumaa dargaggoon hirabaan dhaadannooleef sirboota walitti bu'iinsa toosisanirraa of qusachuu qabu jechuun dubbatan.
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ህብረተሰቡን ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል አንደኛውን የሚያንቋሽሽ
አንደኛውን መጋሪ ጣፍባ መንረት ከነን ነጋፍ ተዝገቢያ ዋሳ ጄቁ ደንዳን አደኖ ወልት ቡይን ሰፊዱ ደንደው ከገሬ ተኩ በልፉ ገሬ ካን ወልቀቡ ምኖኒ ዳጌስሰን ቃመ ጃረሜ ዱዱባ ሳኒ ታኤ ኢሳን ቦባሱፍ ማለቀ ሳኒፍ ከፈለሜፍ ድርቀበ ተጃጅላ ቀበም በውፍ ከነን ወጀተኒ ከነቆፈሚቲ amma hiriira dhiyeenya Finfinneetti geggeessame irratti ajjeecha naannoo Buraayyuutti ta'ee mormina jedhanii ba'an ka jedhame irratti Oromoonni Finfinnee dhaabahanii kantiibaan Finfinnee Taayitaa Gadaa Lakkisuu Dr. Abiyyi Taayitaa Gadaa Lakkisan mootummaan cehumsaa hatattamaan haa hundeeffamu dhaadannooleen jedhan dhageessisamaa turan ka jiru miidiyaarraa dhageenye jirra. Isaan kun dhaabbata kamiyyuu ka bakka bu'an miti. Nagaaf tasgabbiin akka biyyattii keessa hin jiraanne beekaa humnoonni isaan ijaaran dhaadannoof ajandaatti kennaniin kanneen socho'anii jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii Arbanyoota Ginboot Torbaa Obbo Abbabee Boggaalee. Lammiiwwan biyyattii hiriira akkanaarratti argaman kanneen nageenya biyyattii jeeqan kanneen humnoota jijjiiramaa jeequu fi gufachiisuu irratti xiyyeeffatan kanarraa akka of qusatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Qophii keenya kan har'aa xumuruu dura wallee kanan isin hafeera. Qophii keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina sagantaa afaan amaaraatti fufaa nagaatti bula. Malo karshi la mankaba